Mä olen Jukka Lindström, ammatiltani mä oon toimittaja, stand-up-koomikko ja tällä hetkellä vedän Noin viikon uutiset -nimistä viihdeohjelmaa. Sen lisäksi mä oon politiikan penkkiurheilija ja harrastan lenkkeilyä, mulla on hyvä huumorintaju ja olen tässä ohjelmassa mukana leikkimielellä.
Yle Puheessa. Arkisin kello 9. Ali Show.
Ootapas pieni hetki, eli siinä on aika monta sellaista adjektiiviä, millä tavalla Jukka yrittää kuvata itseään. Politiikan penkkiurheilija, mikä tarkoittaa käytännössä?
Siis se tarkoittaa sitä, että seuraan politiikkaa niin kuin mielenkiinnolla. Siis mä seuraan sitä televisiosta ja lehdistä, mutta mulla ei ole kuitenkaan, niin kuin, mä en itse niin kuin vaikuta, mä en ole itse politiikassa mukaan. Eli niin kuin penkkiurheilija seuraa urheilua, niin mä seuraan politiikkaa. Se on mun mielestä kiinnostavaa ja sit mulla on niin kuin ketä, no ei, oikeastaan mulla ei kyllä ole kannattajia, mutta mä niin kuin seuraan sitten, ei virhe, ooo maali, ja niin kuin tähän tyyliin, tiedätkö, niin kuin innostuneena ja niin kuin olen kiinnostunut siitä ja mielelläni puhun politiikasta.
Mutta siis terminähän on hieman haastavaa, koska penkkiurheilija ei voi ikinä mennä sinne samalle jäälle pelaamaan, mutta siis politiikassa, jos meinataan käyttää samaa sanaa kuin penkkiurheilija, politiikan penkkiurheilija, niin sähän voit ihan minä tahansa oikeasti pyrkiä eduskuntaan ja mennä siihen, niin kuin, siihen peliin,
mennä
jota sä
seuraat. Mennä politiikkaan. Niin. Se on äärimmäisen epätodennäköistä, että mä lähtisin politiikkaan mukaan. Mutta, sehän
mutta on mahdollista.
Se on mahdollista. Se on hienoa, että se on mahdollista, mutta samaan aikaan se on hyvin surullista, koska kaiken näköisiä hiihtäjiä sinne pyrkii. Siis, ja mut nyt hiihtäjällä niin. Muuten viittaa entisiin hiihtäjiin tai urheilijoihin, viittaan siihen, että kaiken näköisiä huopahattuja siellä pyörii ja niin ihmeellisiä hahmoja.
Mutta vaikka sä seuraat politiikkaa ja sulla on ehkä tietty, sanotaan näin, mitä aatetta edustat, onko enemmän semmoista vasemmalla, oikealla,
vihreätä? Mä en oikein edusta siis omasta mielestäni mitään aatetta. Siinä mä edustan ehkä sellaista jonkinnäköistä niin kuin
liberaaliusoa.
Arvoltani suhteellisen liberaali, mutta on mun sitten tietyt konservatiiviset niin kuin kohtani, mut mitenhän mä sanoisin? Mä niin kuin ehkä stand-upin kautta voisi niin kuin avata sitä. Se on niin kuin tietynäköinen humanismi. Eli punch up not down. Eli on mä sillain niin kuin tavallaan heikomman puolella. Kun puhutaan niin kuin esimerkiksi stand-upista, niin se ei ole hauskaa, jos keskiluokkainen, keski-ikäinen, valkoinen mies vitsailee sellaisten ihmisten kustannuksella, joille ei mene hyvin. Eli tavallaan kyllä se, niin kuin se vallanpitäjiä, niin kuin mä edustan aina oppositiota omasta mielestäni. Piikittelen valtaa pitäviä. Niitä, joilla on valta, niillä, joilla on rahaa, niillä menee hyvin.
Joo, koska ajatus siitä arvon liberaalisuudesta on siis siinä, että siinä on poltettu tämä talouspoliittinen puoli liberaalisuudesta pois ja keskitytty vaan nimenomaan näihin pehmeisiin arvoihin, jotka ovat käytännössä siis se, että jokainen saa päättäköön itse omasta elämästä ja niin poispäin. Mutta siis siihenkään ei kuitenkaan mene se, että olet niinku heikompien puolella. Eli se on ehkä enemmän niinku arvon liberaalisuudesta pikkasen vielä sinne vasemmalle.
Nyt mä en ymmärtänyt yhtään, miten sä
siis arvoliberaalius, niin, siis se mitä mä yritin tässä sanoa, se, että niin siis, edustat sä, mä yritän niin kuin laittaa sut tällaiseen
karikoidusti. Erik Allardmaiseen nelikenttään.
Niin, nelikenttään. Edustatko vasempaa, oikeaa, vihreätä vai ympäristökatastrofia?
No siis, sanotaanko näin, että mua ärsyttää vihreät puolueena aivan suunnattomasti, koska
he
ovat oma hyväisiä. Mutta samaan aikaan mä oon huolissani siitä, että mihin niinku kondikseen me tää pallo ollaan saattamassa. Mutta ehkä vihreät on mun mielestä epäonnistunut siinä, että heillä on ehkä hyvä viesti, mutta he antaa sen kuvan, että hei kuule sinä siinä, minä tiedän, miten tämä homma hoidetaan. Tulee välitön vastareaktio, että me tiedetään paremmin kuule, miten nämä ympäristöasiat, ja annais kun mä kurkkaan sun biojäteastiaan, ja ootko sä ostanut kirpparilta noin housut vai mistä. Tiedätkö siis sellainen niin kuin, en mä osaa sanoa. Mulla on niinku, nyt käytän
kirosana.
Mua vituttaa tavallaan kaikki puolueet jonkun verran.
Mut mikä vituttaa eniten?
No siis viime aikoina on kyllä, ei ole ennen vituttanut niin paljon, mutta nyt kyllä siis keskusta. Siinä varmaan sen takia, että ne on vallassa.
Ne on kyllä, joo.
Ja niin kuin Sipilä, kun hallitus toi tiedonannon eduskuntaan ja oppositio pääsi ensimmäistä kertaa kritisoimaan hallitusohjelmaa, niin Sipilä näytti niin kuin yllättyneenä, että hetkinen, että eikö tämä mennytkään niin, että me tässä yhdessä talkoita teemme ja luottamuksen ilmapiiriä luomme. Ja niin kuin tavallaan vaikutti yllättyneeltä siitä, että maata ei, ja politiikassa ei johdetakaan niin, että minä täältä sanelen, miten tämä homma menee. Mm. Ja onhan se niin kuin, kaikki tietää, että jonkun verran pitää rakenteita uusia ja leikata, mutta kyllähän nämä, niin kuin, esimerkiksi tämä koulutusleikkaaminen on niin typerää, kuin olla ja voi. Mm. Siis ennen vaaleja sanottiin, että velkaa ei pidä jättää tulevien sukupolvien maksettavaksi, ja sitten vaalien jälkeen, ei jätä velkaa tuleville sukupolville, mutta leikataan tulevien sukupolvien koulutuksesta. Se on aivan sama asia.
Mm. Mutta kyllähän hallitus on yrittänyt jollain tasolla sanoa, että nämä leikkaukset tulevat pääosin siitä rakenteellisesta muutoksesta, mitä siihen koulutusjärjestelmään tehdään. Eli leikataan siitä rakenteista, tehdään siitä rakenteesta huomattavasti kevyempi, jolloin jää enemmän varaa tehdä, koska Alexander Stubbhan alkukesästä nimenomaan mainitsi tällaisen lauseen, että hän haluaa, että Suomesta tulee modernein tällainen luokkahuone. Eli Suomea niin kuin modernimpaa luokkahuonetta saa etsiä, mikä tarkoittaa sitä, että kun lapset menevät sinne iästään huolimatta, niin siellä on viimeisimmät laitteet.
Mutta kun mitä ne laitteet, ei oppiminen parane sillä, että sen lukee tabletista sen tiedon.
Ei niin, mutta ne on hyviä välineitä uuden oppimisen perustalle. Eli nyt kun me mietitään...
Ainoa, missä tabletit voi säästää jotain, on monisteiden määrän vähentäminen. ei tarvi järjestäjä oppilaan juosta tuonne, mikä toi on, opettajan kansliaan monistaa, tiedätkö, ottaa niitä monisteita. Ei hitto, nyt tästä tuli mustaat reunoihin ja piti ottaa kaksipuolisia.
Ja sitten yrittää muistaa sitä koodia.
Niin,
ja muistaa sitten, kuinka monta mulla onkaan kiintiötä tänä vuonna.
Niin, ja niitti on väärässä kulmassa. Mm. Ja millä kustannuspaikalle.
Joo, siis mä ymmärrän, että tuo on aika alkeellinen tapa miettiä sitä, millä tavalla teknologiaa voidaan hyödyntää. Mutta yksi sellainen tapa, mistä on puhuttu aika paljon.
Sekin on mun mielestä väärä ajattelutapa, että voiko oppimisesta tehdä tehokkaampaa?
Totta kai sitä voi tehdä.
Voi tehdä.
Kato, esimerkiksi teknologia on mahdollistanut sen, että nyt kuka tahansa oppilas voi ottaa esimerkiksi hänen oman laitteensa kautta, niin hän voi valita sen, minkä opetusmenetelmä hänelle sopii parhaiten. Eli olisiko kyseessä esimerkiksi sen sijaan, että sä luet sen kirjan, niin että sä pystytkin kuuntelemaan sen, kun joku toinen lukee sen. Toisaalta pystytkö niin esimerkiksi seuraamaan jotakin PowerPoint-slideja vai pitäisikö se olla jollain tavalla animoituna? Sä pystyt tekemään kaiken näköisiä. Eli me pystytään luomaan uudenlaista oppimismenetelmiä sillä, että meillä on yksinkertaisesti tabletit siinä luokkahuoneessa. Mutta se vaatii myöskin uudenlaista opettamista.
Joo.
Niin, se vaatii myöskin uudenlaista opettamista. Se vaatii myöskin sit sen, että siellä on tietysti 68-vuotias Anja, joka on opettanut samaa luokkaa siitä asti, kun hän on tullut sinne. Niin se vaatii myöskin sen, että hän oppii myöskin sen, että tämä oppilas voi aamulla matkasta himaan.
Luet sä lehtiä?
Totta kai.
Mä opponoin nyt tätä. Luet sä lehtiä? Luetko sä ne paperista vai tabletista?
No se vähän riippuu. Kyllä mä esimerkiksi aikakauslehtiin luen yleensä paperina.
Joo, entä päivänsanomalehtiä?
Päivänsanomalehtiä harvemmin.
Mä väitän, että tabletti muuttaa sitä meidän lukukokemusta. Mm. Ja mä oon edelleen sitä mieltä, että oppiminen tapahtuu lukemalla. Vaikka mä allekirjoitan ton, että okei, luennon voisi kuunnella auditiivisesti tai näin. Mutta mä huomaan omassa kokemuksessani sen, että kun mä luen esimerkiksi Hesaria, niin mulla on tabletti, niin se ei ole siis... Tietenkään se ei ole paperinen sivu, se ei ole paperinen lehti, vaan siinä on läsnä koko ajan mahdollisuudet nimenomaan käyttää sitä joko niin kuin vaikka äänenkuunteluun tai videon katseluun tai mennä sosiaalisen mediaan. Mm. Eli sen mulla on koko ajan, kun mä luen, pyrin niin kuin omaksumaan päivän tärkeitä uutisia. Mulla on läsnä koko ajan mahdollisuus mennä ja viihtyä jollain muulla tavalla.
Mutta onhan se aikaisemminkin ollut koko ajan. On ihan samalla
ei, sillä, ei niin lähellä. Ei niin lähellä. Se on tavallaan tyhjä käytöllä se tabletti siinä, kun mä luen sitä. Ja se muuttaa mun lukukokemusta. Se tekee siitä paljon selailevampaa. Se tekee siitä paljon lyhytjännitteisempää. Ja musta tulee tyhmempi. Mä väitän, että nämä kosketusnäyttölaitteet tekee meistä tyhmempiä, koska me saadaan siirrettyä kaikki sellaiset epäkiinnostavat ja epämiellyttävät asiat itse niin kuin silmiemme edestä pois, vaan yhdellä sormen liikkeellä. Fiu, tuosta vaan sormella suditaan.
Totta, mutta aikaisemminkin se olisi ollut mahdollista. Aikaisemmin se olisi voinut lukea Helsingin Sanomia ja sitten siinä vaiheessa, kun sieltä tuli että se iso kuva sodasta, niin se olisi voinut siirrä vaan sivua.
Joo, mutta siellä seuraavalla sivulla on taas uusi uutinen, mutta tabletissa niin mä painan tuplaklikkaan sitä.
Joo, jolloin sä voit mennä katsomaan YouTubesta. Niin. Mutta olihan melkein Walkman.
niin oli.
Me oltaisiin voinut tietysti pistää vaan Walkman välle tai sitten CD-man ja kuunnella vaan sitä musiikkia.
Mielenkiintoinen keskustelu.
Tässä
mä oon konservatiivi. Mä luin viime kesänä Neil Postmanin Huvitamme itsemme hengiltä, 84 vuonna kirjoitettu, jossa Postman argumentoi voimakkaasti sitä vastaan. Itse asiassa hän kritisoi televisiokulttuuria siitä, että oppiminen ja poliittinen väittely yhteiskunnassa niin kuin viihteellistyy, koska se väline muokkaa sitä viestiä. Esimerkiksi, esimerkiksi poliittisista väittelystä tulee viihteellisempiä. Poliittiset viestit on lyhyempiä. Sinne ei mahdu tavallaan hirveän hienojakosta analyyttistä keskustelua. Ja mä veikkaan, että sosiaalisessa mediassa ja tällaisessa niin se vielä korostuu. Esimerkki siitä, että miten väline vaikuttaa siihen, että miten viestitään, on se, että kovin filosofista ja analyyttistä keskustelua ei esimerkiksi vaikkapa savumerkeillä pysty käymään. Eli se savumerkeillä käydään tietynlaista keskustelua. Televisiossa pystytään käydä tietynlaista keskustelua ja netissä tablettien ja sosiaalisen median avustuksella käydään tietynlaista keskustelua. Mm. Ja jos nyt viime aikoina on jotain Twitter tai jotain tällaista keskustelua seurannut, niin se ei ole järin älyllistä.
Niin, mutta kun sen ei tarvitsekään olla.
Miksei?
Mä
uskon tähän voimakkaasti, että kulttuuri tyhmenee.
Mä en voi silleen itse siirtyy mitä eri suuntaan. Mä oon taas sen vahvasti sitä mieltä, että kulttuuri vaan siirtyy eri suuntaan. Aikaisemmin siinä, missä me ollaan, aikaisemmin siis siihen sun, se tieto, minkä sä oot aikaisemmin jakanut, niin siinä on aina ollut se tuska siitä, että jos minä laitan tämän ulos, tämän lukevat ihmiset, jotka ymmärtävät, ja siten he pystyvät kritisoimaan sitä, mitä minä olen antanut ulos. Mutta nykyään sä voit kirjoittaa ihan mitä tahansa Twitteriin, sä voit ottaa itsestäsi minkä tahansa kuvan, niin sä voit laittaa sen tuonne välittämättä täysin siitä, mitä ihmiset on siitä mieltä.
Miksi?
Koska meidän ei tarvitse sitä tietoa, on vaan niin valtava määrä siellä. Niin. Me voidaan niin kuin vaan tunkea sitä meidän ajatusmaailmaa. Me ollaan menossa, mä ymmärrän mitä sä sanot, mutta samaan aikaan mä koen, että me elämme tällä hetkellä sellaista niin kuin kulttuurimuutosta. Ennen kuin keksittiin kirjapaino, sitten yhtäkkiä kun keksittiin kirjapaino, niin sitten se oli vaikka kuinka ihmiset joutuivat hyväksymään sen kulttuurimuutoksen ja sitten kun tuli niin kuin sanomapaperit ja alkoi sitten jälleen kerran, että mä uskon, että me ollaan niin kuin uuden tällaisen kulttuurisen muutoksen partaalla.
Mä väitän, että me tyhmennytään siinä matkan varrella.
Mä toivon, että ei.
niin minäkin.
Kuuntelut Ali Showta, tämä on Yle Puhe ja minulla on vieraanani toimittaja sekä erittäin hyvä ystäväni stand-up-koomikko Jukka Lindström.
Yle Puheessa Ali Show. Katso kuvat instassa @ylepuhe.
Mun ja Jukan ottama kuva julkaistaan tässä lähetyksen loppupuolella ja yritin miettiä, että mikä voisi kuvastaa Jukkaa, niin päädyin siis semmoiseen hahmoon, hyvin kulttihahmo ihmisestä, joka on
Charles Manson.
Charles Manson. Kaikkea muuta kuin Charles Manson. Jos sulla on joku käsitys siitä, niin heitä vaan. Muista meidän joka viikkoinen, tai itse muista myöskin tämä Ali Shown kilpailu. Ota itsestäsi kuva hashtagilla Ali Show, ja mä voin yrittää seuraavan päivän ottaa siis tismalleen saman kuvan itsestäni.
Tässä oli erinomainen esimerkki siihen, mitä tämä sosiaalinen media tätä mediaa vie. Tulee vaan fiksumpia ja fiksumpia kansalaisia. Ota itsestäsi kuva, lähetä se mulle, niin mä yritän ottaa samanlaisen kuvan. What the fuck?
Jees, Jukka Lindström, tervetuloa takaisin. No mä en tiedä oikeasti, miten me päädyttiin oikeasti tähän keskuun. Me ollaan puhuttu niin kuin 15 minuuttia niin kuin aika intohimoisestikin tästä aiheesta. Mutta mennään hetken aikaa siihen Jukka Lindströmiin. Niin kuin Jukka Lindström, sinun, siis mikä on johtanut siihen, että sä oot tällä hetkellä nyt tässä? Ymmärsikö oikein, että sä oot siis alun perin Lappeenrannassa?
Mä oon syntynyt Helsingissä, mutta lapsuuteni viettänyt Lappeenrannassa.
Niin kerro hieman sit niin kuin Lappeenrannasta. Millaisessa niin kuin kodissa ja minkälainen on ollut se miljöö, missä sä oot kasvanut?
Aika tavallisessa keskiluokkaisessa kodissa, rivitalo, äiti, isä, kolme poikaa ja keskimmäinen. Siis Lappeenrannan Huhtiniemessä, siinä Kourulan Huhtiniemen kulmilla pyörittiin ja en mä ehkä siinä niin kuin alakoulu yläaste iässä, niin ei se ehkä Lappeenrantaa niin kuin sillä lailla, mikä muukin. Sitten lukion vaiheessa niin kuin huomasi sen, että Lappeenranta oli silloin 90-luvun alkupuolella puolivälissä. Se oli kova rokkikaupunki, tai tällainen, se on hyvä eläväinen punkkiskene ja vähän niin kuin tuollaista metallimusiikkiä, niin kuin se, siis kotiteollisuudet ja Mokoman jätkät aloitteli. Ne oli niin kuin tavallaan vähän mua vanhempaa ikäpolvea. Et niitä katsottiin, me niin kuin snadit jätkät katsottiin vähän sillä lailla. Mä muistan siis, että mä oon ihaillut Mokoman Marko Annalan, niin kuin se polkisi sellaisella mummopyörällä. Se oli silloinkin se saakeli iso tukka sellainen, ja se polki kitaralaukku selässä johonkin treeneihin. Ja ne oli vähän pelottavia jätkiä, mutta ne soitti ehkä sellaista niin kuin enemmän.
Siis Marko Annala on kaikkea muuta paitsi pelottavaa.
Nimenomaan, niin. Mutta kyllä, just näin. Mutta siis pienen lappeenrantalaisen pikkupunkkarin silmissä se oli vähän niin kuin tällainen. Ja sitten ne soitti metallia, mutta sitten tämä meidän sukupolvi rupesi soittaa punkkia. Ja sitten se oli ehkä sellainen, mitä Lappeenrannassa mulla on jäänyt niin kuin siitä, että kun ei kaupungilta oikein saanut mitään tiloja, me hommattiin itse kaupungin keskustasta sellainen kämppä ja ruvettiin soittaa. Ja siellä oli paljon kavereille bändejä. Se on ollut niin kuin 16, 17, 18.
Mutta siis sä oot periaatteessa nähnyt Mokomaa ja kotiteollisuuden ja näitä niin kuin
keikoille en ole nähnyt.
Mutta siis sä näet sen kuitenkin sen hypin, sen kokeen, nyt nämä jätkät on alkanut tekemään ja niistä
Hynysestä mulla ei ole todella hämärä mieli, koska siis sehän näytti aivan eri jätkältä kuin mitä se näyttää nyt. Mutta siis Marko Annala on se, joka niin kuin mulla piirtyi, se tavallaan se sukupolvi, joka oli jo tehnyt jotain. Musiikin saralla.
Joo, koska mä yritän miettiä, että kuitenkin kaksi tällaista ikonista suomalaista rockibändiä, nimenomaan Mokoma ja Kotiteollisuus, niin molemmat samalta huudelta. Ja tätä näkee aika monessa muussakin niin kuin suomalaisessa kaupungissa, esimerkiksi pienessä kaupungissa, niin siellä on niin kuin, ei yksi, vaan muutama tällainen niin kuin isompi bändi, joka on niin kuin tehnyt sen läpimurron ja tullut kansan suosioon. Mikä siinä on, että tällaista tapahtuu? Niin kuin, että samaan aikaan.
Mä uskon, että siinä on varmaan joku sellainen pikkukaupungin ahdistava ilmapiiri, joka synnyttää sen pakon tehdä jotain, purkaa se viha ja sellainen ahdistuneisuus johonkin. Ja sit,
no mikä on voinut olla niin pahaa Lappeenrannassa?
Se on yllättävän ahdistava paikka paikotellen.
Mä oon
Teheranin mies.
Mun vanhemmat on lähtenyt pakoon Teheranissa. Sä et voi sanoa, että niin Lappeenranta on ahdistava.
No siis se. No hei, kun sä tulit Teheranista tänne, niin oliko kesä vai talvi?
Se oli marraskuun Noniin. Ensimmäinen viikko.
No niin, eikö tehnyt mieli, niin kuin, olisit siltä istumalta voinut sanottaa pari Mokoman biisiä, kun tavallaan, että miten täällä voi olla näin pimeätä, haluan tappaa itseni.
Haluatko tietää semmoisen jutun? Mä olin siis 10-vuotias, kun mä oon muuttanut, ja mä muistan, me muutettiin, tai siis kun me tultiin tänne, mä tiesin mun tädin luokse Saloon, ja siellä me asuttiin niin kuin jonkin aikaa, ja mun täti asui siis vähän Salon laidalla siinä, tai laitakaupungilla siinä, ja mä muistan, että ensimmäisenä päivänä mä en nähnyt ketään muuta ihmistä. Mä muistan, mä kävelin vielä, mä menin sinne ulos.
Ja sit sä mietit, että tää on niin paljon parempi paikka kuin Teheran.
Mä mietin sitä, että okei, tää on tosi mielenkiintoista. Mä en nähnyt ketään muuta ihmistä täällä koko siinä aikana, mitä me ollaan, ehkä oltu joku päivän siellä. Ja mä muistan, mä tulin tälleen himaan, sit mä sanoin mutsille tälleen, että tuolla kadulla ei ole ketään. että oletteko te varmaa, että äiti, oletteko te varmaa, että täti on, että oletteko te varmaa, että siis täällä ei ole ketään, mä en ole nähnyt yhtään ketään niin kuin muuta ihmistä. Ja sitten kun ihmiset alkoi tulee töistä takaisin, niin mä muistan ensimmäisen suomalaisen ihmisen, joka käveli, että siitä mun täällä ikkunasta toimii, että wow. Koska se edellinen käsitys suomalaisista, niin kuin läheinen kokemus ennen sitä oli siis se, että kun me tultiin lentokentällä, siis Lontoosta lennettiin tänne Helsinkiin, niin siinä mun vieressä istui semmoinen, sanotaan näin, että semmoinen kaveri, joka humaltui sen matkan aikana niin, että se tota, mikäs tää on tää, mikäs tää nimi on, siis tää Stuartti.
Niin,
lentoemäntä. Joo, lentoemäntä, niin hän tuli ja otti mua kädestä kiinni, siisi mun toisen sekin istumaan niin kuin ihan oman turvallisuuteni vuoksi. Mä mietin sitä, että minkä takia hän niin kuin siirtää mua, eihän tässä mitään. Mm. Että tää kaveri pitää hauskaa, sillä hauskaa, se jutteli mun kanssa, se piirsi jotain juttuja sinne ja näytti mulle ja sitten mä muistan jotain tällaisia, että here Finland, hello Finland. Mä olen se, että joo, hyvä.
Joo, joo.
Kymmenenvuotiaan. Se oli tosi mielenkiintoista. Nimenomaan se, mikä on voinut olla Lappeenrannassa niin mukaan niin ahdistavaa? Onko se ollut oikeasti siis, mä ymmärrän sen, että Venäjä on siinä ihan.
Ei, en mä usko, että se on Venäjä, vaan ehkä, siis teollisuuskaupunki.
Niin.
Lappeenrannassakin on tehty aikanaan se virhe, että yliopisto oli niin kuin sijoitettu, niin kuin esimerkiksi Tampereella on sijoitettu teknillinen yliopisto Hervantaan, niin Lappeenrannassa se on sijoitettu sinne 6 kilometrin päässä Kinnarilaan, että sekään ei niin kuin elävöitä sitä. Se on niin kuin, kesällä ne on kivoja ja sitten niin kuin talvella loppuu happi. Se on vähän niin kuin tällaisessa niin happikatoisessa niin. Järvessä olisi ahven.
Ja sä oot se ahven.
Kesällä menee ihan hyvin, mutta talvella alkaa ahdistaa.
Talvella alkaa ahdistamaan. Muistatko semmoisen niin kuin erityisen ahdistuneen hetken nuoruudesta?
Se varmaan purettiin siihen. Me päästiin aika hyvin niin kuin siinä. Meillä oli sellainen niin kuin keskellä kaupunkia vanhasta puutalosta sellainen kämppä, jota kutsuttiin punkkikämpäksi. Ja sitten siellä me soitettiin. Viikonpäivisin ja sitten viikonloppuisin dokattiin ja juhlittiin. Se oli aika, siis että siitä jäi niinku hyvä, siis sen takia mä uskon, että se pelasti. Sitten se on se niinku tehdään itse meininki myös, että et ei ole mitään väliä millään. Että niinku jätkät opetteli itse, mä opettelin soittaa rumpuja, mä en ole koskaan, jätkät opetteli soittaa kitaraa ja sitten niinku purettiin sitä siihen. Se oli sellaista, se oli vaan jotenkin siistiä.
Sitten sä muutit sieltä. Jossain vaiheessa Helsinkiin.
Sitten mä muutin Tampereelle. Mä muutin Tampereelle opiskelemaan heti lukion jälkeen. Mä opiskelin vuoden verran teknillisessä korkeakoulussa Tampereella, kunnes tajusin, että ei musta tule insinööri, ei niinku millään. Ja sitten tutustuin parin tyyppiin, jotka oli niinku, opiskeli valtio-oppia yliopistossa. Sitten mä kysyin, että mitä tämä valtio-oppi on? Ja sitten se on että tutkitaan politiikkaa ja näin. Ja jotenkin se alkoi kiinnostaa mua. Siinä oli tietenkin se varmaan, että se oli vähän niin kuin sellainen yleissivistävä opinto, että se ei suoranaisesti, susta ei tullut joku tietty lääkäri, juristi, insinööri, vaan siinä oli mahdollisuuksia. Tai oikeastaan ei ollut välttämättä mahdollisuuksia, mutta ei tarvinnut vielä sitoutua mihinkään. Saattoi opiskella jotain, miettiä, että mikä musta tulee. Opiskelin sitä ja mä tajusin niin kuin jossain vaiheessa, kun mua niin kuin kiinnosti samaan aikaan yhteiskunnalliset asiat ja teatteri. Ja mä mietin hirveästi, että miten mä voisin yhdistää niin kuin nämä jotenkin. Sitten ensimmäisen luennolla, valtio-opin luennolla, legendaarinen politiikan tutkija Olavi Bori sanoi, että joo, että meillä on Suomessa paljon teatteria ja politiikkaa, teatteripolitiikkaa käsittelevää tutkimusta. Ja sitten mietin, että ei se ehkä ihan toi ole, mitä mä haluan niin kuin tutkia teatteripolitiikkaa Suomessa. Mutta sitten mä opiskelin valtio oppii politiikan tutkimusta ja sitten mä törmäsin sellaisen tamperelaiseen improvisaatioteatterin kuin Snorkkeli, joka mä näin niiden esityksen ja toi on jotain tosi siistiä. Ne siis improvisoi kapakassa kohtauksia, lauluja, kaikkea. Niin kun, se oli ihan mieletön se fiilis, että mä haluan tehdä. Sitten mä olin lappeenrantalaisen kaverin kanssa, Timo Pukin kanssa, kesällä joku 2000 tai 2001 päätettiin, että nyt tehdään tämä. Treenattiin kesä. Ja Lappeenrannassa on sellainen niin kuin taiteen yötyyppinen tapahtuma kuin Linnoituksen yö, Lappeenrannan linnoitus. Treenattiin koko kesä, tehtiin sinne kaksi katuteatteriesitystä ja improvisoitiin. Ja se oli, niin kuin, se oli jotain niin kuin wow. Ja sitten mä menin sen jälkeen Tampereella syksyllä improvisaatiokurssille ja Rami Saarijärvi veti sitä. Ja hän oli tämän tamperelaisen teatteriporukan kantavia voimia. Siis joku saattaa tuntea Ramin tuolta siis Pikkukakkosen Ramina. Mm. Ja se pyysi mun mukaan siihen ja siitä lähti mun improvisaatioteatterihomma. Ja sitten jäi ehkä vähäksi aikaa niin opiskelut jäi sivuun. Sitten mä intouduin siitä improvisaatiosta ja sitten mä muutin Helsinkiin. Mä rupesin tekemään toimittajahommia 2000-luvun alussa. Sitten se mun ryhmä tavallaan vähän jäi sinne, se improvisaatioryhmä. Ja sitten mä törmäsin niin kuin stand-upiin. Ja stand-upista tuli tavallaan improvisaatioteatterin korvike aluksi mulle, koska mun oma improvisaatioryhmä jäi Tampereelle, mä asuin Helsingissä. Mm. Että lyhykäisyydessään tollain mä päädyin. Niin kuin mulla on ollut tavallaan koko ajan kaksi. Mulla on ollut teatterikin, tai sanotaan, ei ehkä teatteri sinällään, vaan mä oon ollut innostunut niin kuin hauskuuttamaan ihmisiä kyllä, mutta myös tiedätkö, siinä on jotain maagista, kun väki saapuu teatteriin tai väki saapuu kapakkaan, jossa tulee kohta esitys. Hmm. Siinä on joku sellainen siinä tunnelmassa, niissä hajuissa ja äänissä ja siinä sellaisessa jännityksen. Siinä on joku sellainen, mikä kiehtoi mua aina.
Mutta siinä välissä
mä olin samaan aikaan, niin, kuitenkin mä tein toimittajia.
Niin sä teit siinä välissä toimittajahommia ja olit Ylellä uutistoimittajana. Mm. Ja sitten minä aloin tuottamaan sitä omaa ohjelmaa Yle X:lle etusivunimistä ohjelmaa. Joo. Ja lyhykäisyydessä ja sitten noin viikon uutisia, mistä sä oot ollut sitten telkkarissa nyt viime aikoina.
Joo. Mähän siis enemmän mä oon leipääni ansainnut toimittajana kuin tällaisena niin kuin koomikkona tai TV-esiintyjänä ja nimenomaan radiotoimittajana. Mm. Radiouutistoimissa mä olin 2003 vuodesta eteenpäin 2011 asti mä tein Yle X:lle sitä ajankohtaisohjelmaa 2-3 vuotta ja sitten tuli tämä noin viikon uutiset, jossa sitten niin kuin hauskalla tavalla yhdistyy nämä kaksi. Eli siis se, että käsitellään ajankohtaisia asioita huumorin keinoin ja vähän satiirisesti, niin siinä yhdistyy se, että mä oon taustaltani toimittaja ja nimenomaan uutistoimittaja ja sitten se, että mulla on että mä oon tehnyt tavallaan stand-upia rinnalla koko ajan, että mä osaan kirjoittaa vitsejä, jolloin nyt mä pääsen tavallaan yhdistämään nämä kaksi asiaa.
Mutta koetko, että se on kuitenkin helppoa vai koetko, että se on enemmänkin taakka, että sulla on nämä kaksi selkeää roolia sun elämässä? Et siinä on se uutistoiminta, joka vaatii koko ajan sit sen, että ne asiat, mitkä sä sanot lavalla, pitää olla tietyt osin totta ja siinä pitää olla lähde ja siellä pitäisi olla niinku tarkistettu se, että et siinä on joku ydin siinä, kun taas että stand-upissa sä voisit olla huomattavasti vapaampi ja tehdä huomattavasti erilaisia asioita. Koetko, että se on auttanut sua vai onko se enemmänkin sulkenut sua?
En mä tiedä. En mä koe sitä. Ehkä jossain vaiheessa, kun stand-up alkoi sillain niin kuin oikein niin kuin innostaa tosi kovaa, niin ehkä siinä vaiheessa mietti sitä, että miksi mä teen näitä uutistoimittajahommia. Mutta onneksi tein, koska se niin kuin, se luo kyllä se, että sä seuraat vähän niin kuin pakolla ja ammatiksessa maailmaa. Mm. Niin kyllähän se niin kuin avartaa paljon enemmän niin kuin näkökulmia myös siihen komiikkaan. Mm. Että en mä koe, että se on niinku, että ne sulkee millään lailla toisiansa pois. Ainoa, mitä mä jossain vaiheessa mietin, että viekö stand-upin tekeminen uskottavuuden mun toimittajuudelta. Että onko mä enää uskottava toimittaja, jos mä lavalla kerron niinku härskejä vitsejä tai jotain niinku älyttömyyksiä. Koska välillä voi sanoa ihan niinku jotain oikeatakin asiaa ja vitsailla sen kustannuksen, mutta kyllähän niinku stand-up-showissa pitää olla myös jotain niinku ihan hulvatonta.
Makeet, kun sä sanoit tuo, koska mä nimenomaan tästä teemasta mä olisin halunnut jutella sun kanssa. Hyvä, että mainitsit sen nyt. Mulla on siis vieraana noin viikon uutisten Jukka Lindström, toimittaja sekä kollega stand-up-koomikko täällä vieraana. Kuuntelet Yle Puhetta, tämä on Ali Show. Ja Jukan kanssa ollaan myöskin otettu kuva, ja se julkaistaan tuossa noin 15 minuutin päästä, kunhan tuottajani Sini, joka joka päivä tekee mainiota duunia näiden kuvien kanssa, niin kunhan hän saa sen kuvan käsiteltyä, niin saatte sen kohta puolin itselleni myöskin. Käykää tsekkaamassa sitä Yle Puheen omilta sosiaalisen median sivulta, eli löytyy Instagramista, Twitteristä sekä totta kai Facebookista Yle Puhe.
Yle Puheessa Ali Show. Katso kuvat instassa. @ylepuhe.
Ja. En tiedä, jatketaan Jukan kanssa. Me ollaan nyt puhuttu ehkä siitä, että minkälaista on ollut Lappeenrannassa. Mä oon vähän haastanut Jukkaa siinä, että onko Lappeenranta sittenkään niin ahdas paikka ja niin ankea paikka, jos mä oon tullut Tehranista kerran tänne pakoon, sotaan. Mutta Juka on tullut
hyvin. Ei siis kyllä mä tykkään, siis se Lappeenranta on ihan jees, mutta siis nuorena miehenä niin pikkasen ahdisti. Mutta ehkä se kuuluu, ehkä se ei olekaan se kaupunki, vaan ehkä se on se nuoruus.
Se on se nuoruus, mikä luultavasti on se, mikä eniten ahdistaa. Mm. Mä uskon siihen samaan. Koska sanotaan, mun teini ikä on mennyt Vantaalla.
Ei, kyllä se on Ali se Vantaa.
Se on se Vantaa, mikä se on mielenkiintoista. Meitä kaikki, joka ikistä koomikko, joka on Vantaalta, niin me aina tuodaan sen.
Me
käytetään sitä. Niin kuin.
Hei, mä oon Vantaalta. Kaikki nauraa. Paitsi, niin. Se toimii kaikkialla muualla, paitsi Vantaalla.
Vantaalla, joo.
Mut Vantaalla saa vaan turpaansa. Niin.
Itse asiassa ei. Kyllä mä sanotaan näin, että kyllä mä oon esiintynyt Koivukylässä vanhassa Koivukylään, siis mä oon kasvanut siis Koivukylään. Mä oon hengailu eniten Koivukylässä, koska se on ollut se paikka niin kuin lähellä sitä Havukoskea. Niin Vantaan Koivukylässä, niin hengailu siellä. Sitten mä olin siellä viime vuonna keikalla. Muista mä menin sinne paikan päälle, niin siellä istui semmoinen henkilö, jolla oli, mä katsoin häntä, mä olisin, että ei juman kautta, mehän ollaan, se on semmoinen siis siihen aikaan hän oli semmoinen niin kuin järjetön uusnatsi. Hän oli noin 5 vuotta kaikkia muita vanhempia, tai meidän ikäporukka on vanhempi. Ja mä muistan sitä, kuinka hän niin kuin jahtasi meitä hiphoppareita.
Ja sitten sä olet keikalla ja sitten sama jätkä istui.
Joo, ja sitten se sama jätkä istui siellä. Mä muistan, kun hän oli aina niin kuin kyynel tatuoituna tähän. Joo. Niin kuin, ja sitten hänellä oli niin kuin, vaikka mitä kaikkea hakaristeja joka puolella. Mä olisin, että ei vitsi, mä tuun saamaan turpaan tuolta jäbältä ihan kohta oikeasti. Että nyt ei. Se muistan, mä kävelin sitten sisään, sitten se tyyppi tuli tälle, hei, oli kiva, kun sä pääsit tänne muistelemaan kotikuntuista. Mä sanoin, että mitä mies? Sä sanoin, että ei mitään, eikä muista pahalla oikeasti enää. Silloin kun mä olin nuori, mä tein vähän erinäköisiä juttuja, nyt mä olen ihan eri tyyppi ja nyt mä oon tosi innoissani näistä teknojutuista, että lähde mukaan käymään tuossa Amsterdamissa siellä. Mä sanoin, että joo, ei, kiitos. Että ihmiset kyllä kuitenkin kasvaa. Mutta toimittaja sanoi, että ennen tuossa hetki aikaa sitten puhutaan siitä toimittajasta stand-upista ja että stand-up vieksi jollain tavalla uskottavuuden siitä sun uutistoimittajasta. Mulla oli taannoin oli tällainen tilanne, puhutaan alkukesästä, jolloin lähti pyörimään ajatus siitä tästä tasa-arvoisesta avioliittolaista, koska mä olin Pride-kummi tuossa Pride-viikolla. Ja sitten mä ajattelin, että mä voisin ehkä kirjoittaa siitä tällaisen blogitekstin, jossa mä pyydän hallituksen Juha Sipilää nimenomaan varmistamaan se, että tasa-arvoisesta avioliittolakia tullaan käsittelemään. Mm. Ja että se tulee menemään, koska se on ollut niin kuin osa sitä demokratiaa. Ja mä kirjoitin tällaisen blogin, mä aina laitan sen muutamalle ihmiselle kommentoitavaksi. Ja eräs näistä ihmisistä, läheinen kollega ja läheinen
toimittaja
ystävä.
Toimittaja koomikko?
Hän tekee, sanotaan, hän on itse stand-up-koomikko.
Joo.
On tehnyt toimittajahommia, pääosin käsikirjoittaja.
Joo.
Ja hän laittoi mulle tällaisen viestin, kun mä olin allekirjoittanut sen, että ystävällisin terveisin stand-up-koomikko Ali Jahankin. Niin hän laittoi mulle viestiä, että älä allekirjoita sitä stand-up-koomikkona, vaan nimenomaan toimittaja.
Miksi?
Ja mä kysyin häneltä kismalleen sama kysymys, minkä takia. Niin hän sanoi, että stand-up-koomikko ei ole yhtä vaarallinen kuin toimittaja.
Vaarallinen?
Niin, hän sanoi ihan näin. Stand-up-koomikko ei ole yhtä vaarallinen kuin toimittaja. Ja mä jäin miettimään sitä, että nyt juman kautta, että kyllähän meidän pitäisi olla vaarallisia. Kyllähän meidän koomikoiden pitäisi olla vaarallisimpia kuin toimittajien, koska mehän ollaan niitä ihmisiä, jotka pystyy provosoimaan. Eihän toimittajan tehtävään kuulu mitään muuta kuin kertoa asia niin kuin se on. Mutta meidän stand-up-koomikoiden tehtävä kuitenkin on jollain tavalla kertoa niin kuin se asia on ja lisäksi provosoida.
Mutta ehkä se ehkä toimittaja niin kuin, ehkä tarkoitti sitä, että uskottavampi tai jotenkin, niin kuin, että se, että se tulee toimittajalta, niin se olisi jollain lailla niin kuin vaarallisempi siinä mielessä, että se on niin kuin vakavasti otettavampi, sanotaanko näin.
Mutta miksi me koetaan tällä tavalla? Koska kyllähän meidän työmme juuret, jos puhutaan tällaisesta niin kuin
stand-upista.
Eikä pelkästään stand-upista, vaan se, että tehdään komiikkaa yhteiskunnallisista teemoista, niin kuin sä teet, niin kuin mäkin ainakin teen osittain, en ehkä aina, mutta joskus. Niin, ja sitten kun me otetaan kantaa tiettyihin asioihin, niin kyllähän se on, mehän jatketaan vaan siitä, mihin hovinarrit jäi. Me jatketaan siitä, mihin hovinarit jäi. Hovinarit meni sinne kuninkaan eteen ja ne niin kuin parhaimmat niistä ne niin kuin
tapettiin.
Parhaimmat niistä tapettiin, kyllä, parhaimmat koska niistä. Ne oli liian vaarallisia.
Joo. Mutta tota, mä veikkaan, että tuossa on se kysymys, on se, me stand-up-koomikkoina seurataan aika tarkasti amerikkalaista stand-up-historiaa ja nykyistä kulttuuria. Siellä on stand-up-koomikko on aina mielletty, tai ainakin 60-luvulta lähtien, niin mielletty tietynäköisenä yhteiskuntakriitikkona usein, tai se ainakin sisältyy siihen sanaan, että koomikko voi olla yhteiskuntakriittinen,
niin,
ja usein
stand
on.
Up, niin.
Joo. Ja tota, Suomessa taas, mä veikkaan, että korostuu se sana koomikko siinä, eli joka viittaa sitten taas tuota, tällaiseen niin kuin
hassutteluun
ja niin kuin Pirkka-Pekka Peteliukseen ja tota, Spede Pasaseen ja sellaiseen niin kuin ihmiseen, joka pistää tietynnäköiset roolivaatteet päälle ja huutaa apuvaa.
Mut kun
yhtään,
väheksymättä
heidän, heidän.
Mutta Uuno Turhapuro niin. On täydellinen esimerkki siitä, että millä tavalla yhteiskunnallisista kiperistä asioista voidaan tehdä oikeasti.
Miten Uuno Turhapuro on tehnyt yhteiskunnallisista asioista? Yhteiskunnallista komiikkaa.
Uuno Puro.
Uuno Turhapuro. Uuno Turhapuro on, no siinä mielessä kyllä, Uuno Turhapuro on niin kuin ensimmäinen persu.
No en näkisi se niin oikeasti. Koska
uhriutuu aina. Minun pitää aina tehdä kaikkia. Niin kuin tiedätkö, näkee, että minua on syrjitty.
Mutta kyllähän siis, jos mietit sitä asetelmaa, Uuno Turhapuro naimisissa, mikä sitä oli tämä kauppaneuvoksen tyttären kanssa, ja sitten itse kauppaneuvos, niin ja sitten koko se tämä ajatus siitä, että kauppaneuvos ei hyväksy tällaista niin kuin perinteistä kaveria, mutta tämä perinteinen kaveri, siis tällainen peruskaveri, niin. Mutta tämä peruskaveri, hän tekee aina niitä asioita väärin, mutta silti loppujen lopuksi hän on se, joka saa sen palkinnon, ja se on se valta, joka saa sen köninsä, että siitähän on kyse, tai Uuno Turhapuro
armeijassa.
Mutta se
on silti hahmo. Vesa-Matti Loiri ei niin kuin itsenään sanonut ääneen sitä samaa asiaa, vaan mutta stand-upissahan se on se, että se esiintyy ja itse nousee lavalle omana itsenään ja sanoo asioita hauskasti.
Joo.
Nostaa epäkohtia esiin ehkä hauskasti. Jos haluaa nostaa, voi olla myös ihan vaan pelkästään hauska. Mutta mä veikkaan, että tämä mitä sun toimittajaystäväs vai koomikkoystävä tarkoitti siinä, että älä allekirjoita stand-up-koomikkona vaan toimittajana, niin se liittyy siihen, että Suomessa koomikon rooteliin ei vielä oikein katsota kuuluvan se, että se ottaa yhteiskunnallisesti suoraan kantaa.
Mutta eikö meidän pitäisi tehdä sillä asialla jotain?
Joo, ei niin. Siinäkään siinä mitään ongelmaa ole. Mutta tavallaan, että meillä komiikka, mulla on sellainen teoria, että Suomessa komiikka on agraaritaidemuoto. Mä tarkoitan sillä sitä, että se on maaseudun laji. Se on niin kuin, se on ollut kylän iltamissa. Siellä on ollut yksi hassu mies, joka on pukeutunut hauskasti, ja sitten on naurettu vähän niin kuin sille. Tämä on naurettu jollekin niin kuin vähemmistölle. Se on ollut tästä niin kuin näin. Ja sitten taas Yhdysvalloissa stand-up on urbaani, siis komiikka stand-upina on urbaani muoto, jossa...
Jukka, millä vähemmistölle?
Siis niin kuin naurettu vieraan, siis, eli kylä on kokoontunut kylän juhliin, ja ne on naurannut, siis viereisin kylän porukat, sielläpä ovat. Ja edelleen itse asiassa tiedät.
Ja me edelleenkin
niin,
tehdään sitä.
Mutta siis Jenkeissä taas se on syntynyt kaupungeissa, suurkaupungeissa, hämyisillä klubeilla, jonne ihmiset eri taustoista ovat kasaantuneet yhteen klubiin, ja yksi koomikko tulee tavallaan purkamaan sitä niin kuin urbaanin ihmisen tietynnäköistä ahdistusta puhumalla niistä ongelmista, joita hän kohtaa omassa elämässään. Ja sitten on tavallaan naurettu itselle. On naurettu sille, että kyllä tämä urbaani elämä, onpa se niin kuin kamalaa tai onpa se hassua. Tai... Eli mä oon aina ajatellut sen noin.
Joo, mä ymmärrän. Siis kyllähän siis Suomessahan on perinteinä, että just sodan jälkeen hän oli nämä kaverit, joilla oli niin sanottu kitara kädessä ja kävivät. Miksi niitä kutsuttiin? Mä en nyt muista sitä. Tulee mieleen, jos on tulossa, mutta...
Rillumarei-miehet.
Rillumarei.
Siis joo. Rillumarei on yksi.
Joo, yksi niistä, joo kyllä. Ja te kävi kertomassa näitä asioita. Mutta jotenkin mua silti hämää se ajatus siitä, että koska sehän on periaatteessa meidän käsissä, että mihin suuntaan me annetaan sen mennä. Niin ollaanko me niinku suomalaisessa niinku komediaskenessä, ollaanko me oltu liian niinku vaisuja sen asian suhteen, että he, jotka tekevätkin sitä semmoista vähän yhteiskunnallisempaa komiikkaa, niin ei olla pystytty tuomaan sitä meidän viestiä niin hyvin esille, että ihmiset olisivat olleet kiinnostuneet siitä. Tai että se olisi noussut niinku ison kansan tietoisuuteen.
Voi olla. Mehän tehtiin siis sellainen paukutusjengi porukka. Minä... Teemu Westerin, Joni Koivuniemi, Anders Helenius, joka niin kuin pyrki tuomaan suuren yleisen tietoisuuteen, että Suomessa tehdään myös tämän kaltaista komiikkaa, jossa niin kuin otetaan kantaa, tai niin ei välttämättä edes oteta kantaa yhteiskunnallisesti, vaan niin kuin revitellään joku oma henkilökohtainen asia,
asia
niin
auki.
Auki. Ja ehkä se menee niin, että meidän stand-up-kulttuuri on vielä nuori Suomessa, parikymmentä vuotta, niin on niin, että nousee aina yksi iso nimi, ja sen jälkeen se komiikka, stand-up-komiikka tavallaan tarkoittaa juuri sitä tyyliä, mitä se yksi iso nimi tekee. Siellä on niin kuin lyhykäisyydessään niin kuin André, Krisse, siis André Wikström, Krisse Salminen, Ismo Leikola, Sami Hedberg ovat olleet vuorollaan tässä niin kuin kaaressa kärjessä. Ja sitten kun joku on nähnyt, joka on niin kuin elämänsä ensimmäistä kertaa menee katsoa stand-upia ja näkee vaikka sanotaan Ismo Leikolan. Ja Ismohan on loistava koomikko, mutta sanotaan, että vaikka tämä yksi ihminen ei tykkää siitä. Niin sitten se ajattelee, että no tällaistäkö tämä suomalainen stand-up-komiikka on, että en kyllä tykkää. Sitten se kirjoittaa blogin ja laittaa Twitteriin, että kyllä tämä suomalainen stand-up-komiikka on huonoa. Tai sitten, että olipa, kyllä ihmiset nauroi, mutta ei kyllä minuun osu tämä suomalainen. Eli tavallaan yleistetään se aina sen menestyneemmän koomikon tyylin mukaan se, mitä stand-up on. Ja Suomeen ei ehkä mahdu tavallaan sellaista niin kuin vielä, tai ei ole sellaista tietoisuutta siitä, että koomikoita on paljon. Ja ei ole ollut tarpeeksi koomikoita.
Ollut.
Nyt rupeaa
olemaan
enemmän koomikoita, jotka myös niin kuin tekee. Ja nyt tästä tulee taas se väärä kuva siitä, että stand-upin pitäisi mukaan olla yhteiskunnallista kantautta. Ei tietenkään pidä olla, mutta se voi myös olla sitä. Ja sitten tässä on vielä samaan aikaan läsnä sellainen mielenkiintoinen vaatimus, mikä sitten tulee tavallaan näiltä suomalaisilta stand-up-dikkareilta ja sellaiselta niin kuin valveutuneelta yleisöltä, joka katsoo jenkkiläistä komiikkaa ja fanittaa jotain Louis C.K.tä tai Doug Stanhopea, jotka on tällaisia niin kuin suorasanaisia suhteellisen yhteiskunnallisia komiikkaa tai Bill Hicksiä. Ja sitten he tulee niin kuin sanomaan, että kun ei Suomesta löydy tällaisia kovia jätkiä, jotka tekee tällä lailla. No ei vielä löydykään.
Koska se vaatii aikaa.
Se vaatii aikaa ja sitten se vaatii myös sen kulttuurin sinne taustalle. Ja sitten täytyy myös muistaa se, että Doug Stanhope on Amerikassa tosi pieni nimi.
Niin,
Bill Hicks oli vielä pienempi nimi, joutui lähteä Englantiin, että breikkas. Okei, Louis C.K. on nyt niin kuin noussut viimeisen 4-5 vuoden aikana todella isoksi nimeksi Jenkeissä.
Joo, mutta sekään ei ole, mutta hänkään ei ole niin kova, jos miettii sitä, että Louis C.K. ei vedä areenakeikkoja, kun taas niin kuin semmoiset ihmiset Gabriel Iglesias, George Lopez, siis siellä on noin toista kymmentä koomikkoa, jotka vetää areenakeikkoja, siis heidän peruskeikka on 15 000 ihmistä. Ja nehän, ne on semmoisia niin kuin
Michael McIntyre
Englannissa 200 000 ihmistä viikonlopun aikana. Niin ihan käsittämättömiä lukuja. Se on siinä, että me ei ehkä välttämättä tiedä, että kun jokin asia lähtee leviämään Suomessa tällaisena ilmiönä, niin me ei oikeasti edes ymmärretä sitä, että se ei välttämättä ole missään muualla maailmaa samalla ilmiö. Se on ainoastaan Suomessa. Jukka Lindström on vieraana, niin sä tunnistat varmaan hänet tällä hetkellä ainakin varmasti parhaiten ja toivon, että myöskin tunnistaa noin viikon uutisista. Toimittaja, hyvä kollega, ystäväni, istumme täällä Yle Puheen studiossa ja kuuntelet siis Ali Showta. Mun ja Jukan kuva on tällä hetkellä lanseerattuna sinne Yle Puheen Facebook- ja Instagram-tilille. Käykää katsomassa siitä. Me yritettiin miettiä, mikä voisi olla Jukkaa kuvaa. Me tultiin siihen lopputulokseen, että noin viikon uutiset ja Sä et ole niin kuin Suomen Rob Burgundy, mutta...
Selitä mulle, mikä on Rob Burgundy.
Rob Burgundy on siis tämä, hän teki elokuvan nimeltä Uutisankkurit.
Siis Will Ferrell.
Will Ferrell, joo. Nimeltä Uutisankkurit, jossa pyritään parodioimaan sitä, mikä on 70-luvun uutisankkurien elämä.
Joo.
Se on aivan huikea elokuva, sitä kannattaa käydä katsoa, jos teillä on mahdollisuus siihen. Jees, mutta jatketaan Jukan kanssa ihan lyhyen hetken päästä.
Yle Puheessa Ali Show. Osallistu lähetykseen yle.fi/puhe.
Noin viikon uutiset. Pärähti käyntiin tuossa viime marraskuussa.
Lokakuussa.
Ja semmoinen asia, mikä mä olisin ollut kysyä sulta. Siis samaan aikaan, kun teiltä tuli noin viikon uutiset, niin Hesarilta tuli sellainen asia kuin uutisraportti.
Joo.
Jotka on kohtalaisen niin kuin saman, sanotaan näin, että siellä on täysin eri kaarti tekemässä sitä, ne on erilaiset ohjelmat, mutta ajatuksena sama. Eli otetaan viikon uutiset, tiivistetään ne jollain tavalla niin kuin hauskaa muotoon ja annetaan se puolessa tunnissa hyvin sanavalmiin ihmisen suusta se tulee ulos, ja se on hauska. Ne alkoi melkein samoihin aikoihin, niin yllättikö se sua, että tässä on niin kuin, että, vai yllättikö sitä molempia, että niin kuin molemmat, samaan aikaan?
Siis siinä kävi niin, että molemmat keksi kopioida The Daily Show Jenkeistä samaan aikaan Suomeen.
Okay. Sä oot sen verran rehellä asia suhteen.
Luulen, siis ne tapahtuu täysin toisesta tietämättä. Siis ihan vasta loppuvaiheessa, ennen kuin rupesi ensimmäinen show lähestyä, niin jostain saatiin kautta rantaan kuulla, että Hesari suunnittelee vastaavaa ohjelmaa. Ja sitten Hesari, mä itse asiassa tunnen Tuomas Peltomäen, itse asiassa just perjantaina oltiin oluella, niin hän kertoi, että ne kuuli sitten, että Ylellä on kanssa tällainen. Ja sitten molemmat miettivät, että no mitähän sieltä on tulossa, että kilpailutilanne oli siinä. Mutta ne on kuitenkin aika lailla eri ohjelmat, mutta niissä on se sama muoto on siis se, että yksi mies istuu deskin ääressä ja kertoo uutisia ja kommentoi niitä hauskasti ja väliin pyöritetään videoita, joilla tavallaan joudutetaan sitä kerrontaa. Niin se on muoto, joka Jenkeissä, se rytmiikka, se muoto on sieltä ollut ja se, kai se idea, niin kuin hyvät ideat syntyy niin kuin samaan aikaan usein. Ei kai siinä sen kummasempaa ole.
Mutta kai siinä jotain pitää olla. Mun mielestä se kertoo jotain siitä meidän yhteiskunnasta, että tällaisella asialla oli niin paljon tällaista ehkä kysyntää, että koettiin, että kaksi ihmistä samoihin aikoihin sai.
En mä usko, että se syntyi kysynnästä, kun se syntyi ehkä enemmän siitä niiden meidän tekijöiden innosta. Siis että siinä kävi muuten vielä hassusti sillä tavalla, että kun me ruvettiin tekemään noin viikon uutisia TV2:lle, niin kun me oltiin tehty ensimmäinen pilotti, niin muutama kuukausi sen jälkeen tuli ilmi, tai siis tiedotettiin, että The Daily Showsta, joka on siis amerikkalainen vähän samankaltainen ohjelma, irtautuu John Oliver, joka on loistava koomikko HBO-kanavalle tekemään omaa täsmälleen vastaavaa ohjelmaa nimeltä Last Week Tonight. Eli tavallaan sekin niin kuin vielä siinä, että me ei tiedetty Last Week Tonightista vielä mitään, kun me alettiin tekemään meidän ohjelmaa. Mutta kyllä meillä se on lähtenyt ihan siitä niin kuin innosta tehdä. Sitten me saatiin myytyä se ajatus mun tuottajan kanssa Ylelle, että hei, menisikö tällainen läpi. Mutta siinä on ehkä ollut se, että se olisi tehty ehkä aikaisemmin, koska mäkin olin äärimmäisen skeptinen, että voiko tämän kaltaista ohjelmaa tehdä Suomessa.
Miksi?
Kaksi syytä, siis tavallaan, että, tai oikeastaan kolme, että onko suomalaisessa politiikassa ja yhteiskunnassa sellaista niin kuin voimakkaita ristiriitoja, niin kuin Jenkeissä on, joita on helppo kommentoida, niin kuin revitellä, niin kuin nämä jenkit tekee. Sitten toinen, että löytyykö niin kuin poliittisia tapahtumia niin paljon, että niitä niin kuin riittäisi yhdeksi ohjelmaksi aina kerran viikossa. Ja sitten se, että miten se kirjoitetaan, että löytyykö taitoa kirjoittaa sitä ohjelmaa, koska se on tosi nopea rytmi ja siinä on vielä tietenkin se on, että suomalainen uutisilmaisu. Tai sen täytyy olla nopea rytmistä, jotta se olisi hauskaa. Jos vitsin kertoo liian hitaasti, niin se menettää voimansa. Ja suomalainen uutiskerronta on huomattavasti paljon hidastemposempaa kuin amerikkalainen. Et sekin niinku vaikeuttaa vielä sitä, että kun valitaan niitä klippejä sinne, että ei herra jumala, noi suomalaiset poliitikot puhuu noin hitaasti. Tiedätkö, että tossahan ehtii niinku ihminen käydä jääkaapilla ja polttaa röökin ennen kuin päästään takaisin niinku kertomaan vitsi. Tällaiset asiat mun niinku epäilytti, että pystyykö sen tekemään Suomeen.
No miten te taklasitte sitten näitä aiheita, tai siis niinku näitä haasteita?
Mähän olin vielä, kun ensimmäinen ohjelma oli tulossa ulos, mä törmäsin Ylen parkkipaikalla koomikko Niko Kivelään, jos hän oli jotain tekemässä. Niko kysyi multa, että no hei, onko hauskaa oma ohjelma, että onko siistiä? Mä nyt ei ole kyllä siistiä, on ollut aika hankala. On 50-50 mahdollisuus, että tämä on ihan surkea tai sitten tämä onnistuu. Ja välillä mä edelleenkin mietin sitä, saako tätä tehtyä tavallaan, kun sitten se pitää vaan niinku kirjoittaa. Se on vaan kirjoittamista, vitsiä.
Mutta sähän et tee sitä yksin, siinä on kuitenkin iso tiimi mukana. Mutta sulla on kuulemma viimeinen päätäntävalta.
On siis, joo.
Koska sä sen sanot kuitenkin. Niin kuin loppujen lopuksi.
Niin mä sanoin, se on mun naamalla esitetty.
Se pitäisi olla sellaista. Niin millainen on se Jukka, joka istuu niissä palavereissa ja käy päässään läpi näitä asioita?
Kyllä mä luotan.
Juman kautta.
Kyllä mä luotan aika paljon siis noihin meidän kirjoittajiin. Ja mä oon niin kuin tosi ylpeä siitä tiimistä. Kun sä kysyit, että miten me ratkaistiin niitä ongelmia, niin yksi mun ratkaisu oli se, että mä palkkasin siihen ne koomikot, joihin mä luotin, että ne pystyy tekemään tänne, jotka pystyy tukemaan sitä mun ilmaisuja, jotka on tarpeeksi kovia kirjoittamaan vitsejä. Se oli yksi, millä ratkaistiin. Ja sitten kokeiltiin vaan, että onnistutaanko me siinä niin kuin piloteissa. Ja sitten katsottiin, että no okei, onnistuttiin tehdä. Mutta se on aika, kun sen pitäisi olla hauska, se on aika moista niin kuin uudelleen kirjoittamista. Joku joskus sanoi, että writing is rewriting. Mm. Niin me kirjoitetaan se kässäri aika monta kertaa uudestaan sen 3 päivän aikana, kun se syntyy. Mm. Että on se välillä tuskasta, mutta on se välillä hauskaa. Mutta enimmäkseen tehdään kovaa duunia. Mm.
Mutta vielä kerran, mä kysyn sulta.
Mitä sä oot?
Millainen on se Jukka, jolle annetaan se, että okei, nyt on, tää viikko on lähtenyt käyntiin ja tässä on Jukka, tästä lähdetään.
Niin siis ennen ohjelmaa.
Niin. Tai sitten sanotaan näin, että se, millainen on se Jukka, joka päättää, mitkä asiat menee lähetykseen, mitkä ei. Onko hän se sama Jukka, joka istuu tässä nyt, vai iskeekö silloin paniikki? Iskeekö silloin se, että Juman kautta tämä tulee katsomaan kuitenkin 100 000 ihmiset, minä en sano tätä. Ja siellä on kuitenkin 3 sun kaveri, siellä on kuitenkin niinku sun hyviä ystäviä, se on sun niinku hyviä kollegoita,
ja
joiden kanssa sä oot tehnyt Ylellä hommia, joiden kanssa sä oot ollut Stand-up lavalla. Niin miten sä pystytkö oikeasti siinä tilanteessa olla sille, että tää on oikeasti ihan suuri, en mä tuu tätä sanoa.
Joo, pystyn. Mm. Meillä on aika hyvä sellainen ilmapiiri, että et, jos on joku ei toimi, niin se sanotaan suoraan.
Mm.
Ja siitä ei oteta nokkinsa. Koska se kritiikki kohdistuu siihen kirjoitettuun vitsiin.
Mutta on paljon helpompi sanottu kuin niinku todellisuudessa, miten se toinen ihminen kokee sen. Koska kyllähän sä voit sanoa, että et hei, mä voin sanoa sulle, että hei Jukko, tämä kritiikki
kohdistuu sinua. Mä kritisoin sun vitsiä.
Sun vitsiä, koska mut, siinä vitsissä oot sinä.
Joo, mutta siis siinä on se kirjoittajuus, kun me kirjoitetaan aika iso, tai siis sellaisessa niin noin niin kuin 2-3 ihmisen tiimeissä, se kirjoittajuus vähän niin kuin katoaa siitä. Että ne on kaikkien vitsejä, ne ei ole kenenkään vitsejä. Sitten tavallaan huonon vitsin sanominen, niin kuin sparraaminen, brainstormaaminen on itse asiassa hirveän hyvä, koska jos joku uskaltaa sanoa huonon vitsin ääneen ja kaikki osaa, että ei tollasta voi, ja, niin se madaltaa sitä kynnystä, jolloin luova työ muuttuu helpommaksi, kun ei ole enää niin kuin itsekritiikkiä. Eli me ollaan kriittisiä, hyvin kriittisiä, mutta jostain syystä me ollaan onnistuttu luomaan sinne sellainen, kun, että se ei mene henkilöön se kritiikki.
Mm.
Ja sitten niin kuin television puolella täytyy mun mielestä olla itsekriittisempi kuin lavalla.
Miksi?
Koska siinä on joku siis sellainen niin kuin häpeän aspekti, että ihminen kun istuu klubissa ja katsoo stand-up-keikkaa, niin se tietää, että kukaan muu kuin tämä ryhmä, joka tässä on, ei näe tätä. Ja me voidaan niinku tavallaan nauraa vähän sellaisille asioille, jotka ei ole niin sallittuja. Kun jos ihminen istuu television ääressä kotona ja katsoo sitä, niin se miettii, että aika moni muu kuin minä yksin täällä kotona näkee tämän. Ja silloin voi tulla se sellainen niin kuin pinnallinen paheksunta, jota aika usein muuten nykyään tapahtuu. Siis se, että ei tuolla lailla saa sanoa, kun sama ihminen stand-up-klubissa olisi nauraa röhöttänyt jollekin niin kuin vähän rasvasille tai vaaralliselle vitsille.
Kummassa tilanteessa pelkäät enemmän, silloin kun sä oot menossa siihen televisiokameroiden eteen vai silloin kun sä oot menossa lavalle?
En mä siinä televisionauhoituksessa, niin en mä siinä enää pelkää.
Mm.
Se on kirjoitettu niin monta kertaa uusiksi ja niin kuin mietitty. Mä pelkään enemmän sitä deadlinea siinä kirjoittamisessa. Että ollaanko me deadlinein mennessä saatu tarpeeksi hyvä käsis kasaan. Ja se jännittää mua, koska se ratkaisee sen, että mitä mä sitten lopulta sanon siinä lähetyksessä. Ja ihan edelleen live-tilanne stand-up-klubilla on, se on aika hurja, siis se jännitys. Se on hieno.
Kuuntelit Yle Puhetta, tämä on Ali Show ja minulla on vieraanani Jukka Lindström. Hänen kanssa ollaan juteltu monista asioista ja toimittaja ystäväni ja kollegani Stand Up Lavoilta myöskin, niin Jukka on tehnyt kaiken näköistä, josta viimeisin noin viikon uutiset. Mun ja Jukan kuva löytyy myöskin tuosta Instagramista Yle Puheen Facebook-sivuilta, käykää tsiikaamassa sitä sieltä. Ja laittakaa myöskin oma kuvanne hashtagilla Ali Show, niin mä yritän huomiseen mennessä ottaa samanlaisen kuvan ja julkaista se jossain vaiheessa. En tiedä, onko se hyvä idea vai huono, mutta ihan sama, tehkää se. Viimeinen asia tai viimeinen osia tästä lähetyksestä, niin mulla on siis muutama kysymys sinulle vielä. Ensinnäkin, mitä 18-vuotias Jukka Lindström sanoisi Jukka Lindströmille, joka istuu nyt tässä?
Vitsi, sä oot vanha. Et kyllä niinku, ja sit vähän ehkä, hei, mihin jäi se kapina?
Joo, koska siis mä
kuinka pitkiä vastauksia sä odotat?
Ei tarvi olla, koska mä löysin tuosta alkukesästä sulta tällaisen twiitin, että 18-vuotiaana kuuntelin Rage Against the Machinein Killing in the Name, ja 20 vuotta myöhemmin googletin Killing in the Name, lyrics meaning.
Niin, siis se on totta. Siis mä googletin. Onko mulla aikaa?
No meillä on minuutti aika. Tai pari.
Se tulee siitä, että kun mä ihmettelen sitä, että silloin kun 92, kun Rage Against the Machinein Killing the Nameista tuli hitti, silloin oli ilmassa niin kuin kapinaa ja sellaista muutoksia. Vähän niin kuin elettiin uudelleen sitä 60-luvun aikaa. Ja sitten Jack de la Rocha laulaa Killing the Name Ovissa niin kuin oikeusjärjestelmän epäoikeudenmukaisesti jenkeistä, ja se lopettaa sen biisin siihen, että sanoo 16 kertaa peräjälkeen, fuck you, I won't do what you tell me. Ja tätä niin kuin kapinaa tarvittaisiin nyt muuttamaan maailma, kun meillä on niin kuin maailman suurimmat ongelmat edessä. Niin mä en ihan usko, että tältä niin kuin tällä nykyisellä nuorella sukupolvella sitä kapinaa on, kun jos kuuntelee jotain Elastisen sillä, että tehdään vastoin käymisistä voimaa. mut samaan aikaan, kun mä peräänkuulutan tietyn näköistä sellaista niin kuin fuck you, I won't do what you tell me -asennetta täältä uudelta sukupolvelta, koska musta ei enää siihen ole, koska se 18-vuotias Jukka Lindström sanoi, että vitsi, sä oot vanha.
Top 3 lista. Me ollaan kerätty kaikilta tämän kesän vielä, että tällainen yksi heille suunnattu top 3. Jukka, top 3 90-luvun biisi sulla. Rage Against the Machine. Niin,
mä en edes tiedä, että onko tämä 90-luku, mutta Hansonin Mbop.
Ei.
Kyllä se Killing in the Name of menee. Ja sitten ootas 90-luvun biisi. Vitsi, kun siellä on niin paljon hyviä. Toi. If you tolerate this, your children will be next by Manic Street Preachers.
Aika kova. Kyllä sulla on vielä vähän tällaista kapinaa kuitenkin. On. Paitsi sitä Mbappia, en tiedä.
Mbapp. Vitsi, se oli hyvä. Ei, kun mä muutan sen. Spring Doctorsin Two Princes.
Joo, sekin oli hyvä. Ja mä oon kyllä ollut niin erikoinen 90-luvulla, että samaan aikaan Mbappia ja punkkia.
Joo. Ei vitsi, olisi pitänyt sanoa joku punkkibiisi.
Ei sillä ole väliä. Kiitoksia sulle, Jukka, siitä, että pääsit vieraaksi.
Kiitos itsellesi.
Mainiota. Tämä oli Ali Show tältä kertaa, tältä erää. Huomenna taas uusi vieras. Kiitos siitä, että jaksot olla täällä mukana. Ja käy tsiikaamassa sosiaalisesta mediasta uusin Ali Show-kuva Jukka Lindströmin kanssa. Bob Burgundy for life!
Yle Puheessa. Arkisin kello 9. Ali Show.